Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali dalam program Bahasa Indonesia bersama saya Stefanus Wow dalam edisi hari Minggu 2 Juni 2019. Hari ini kami akan kembali menghadirkan beragam berita dan info ringan maupun hiburan lagu pop Indonesia. Dan kami akan mulai mendengar dengan wata berita disampaikan oleh Yudhistira Eka Paksi.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, disampaikan oleh Yudhistira Eka Paksi. Sari berita penting. Ma'ruf Amin pimpin sholat jenazah Ani Yudhoyono. Wapres Yusuf Kala sampaikan bela sungkawa untuk Ani Yudhoyono. Berita selengkapnya. Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Cawapres Republik Indonesia Ma'ruf Amin memimpin atau mengimami sholat jenazah mendiang Ibu Negara 2000-2014 Ani Yudhoyono di Pendopo Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu. Sholat jenazah itu dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan diikuti keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono serta tokoh nasional yang hadir. Seusai sholat, Ma'ruf mendoakan agar Ani Yudhoyono diampuni segala kesalahannya dan diterima di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan untuk dimakamkan secara militer seusai sholat zuhur. Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Yusuf Kala menyampaikan ungkapan duka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Negara Republik Indonesia periode 2004-2014, Kristiani Herawati Yudhoyono. Hal itu dikatakan juru bicara Wapres Husein Abdullah kepada Antara di Jakarta Sabtu. Bagi Wapres Kala, sosok Ani Yudhoyono merupakan perempuan tangguh dan pekerja keras yang setia membantu suaminya, Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya selama menjabat sebagai presiden periode 2004-2009 ketika bersama Kala. Selain itu, juga ia seorang pekerja yang peduli, utamanya memajukan kaum ibu dan wanita serta anak-anak Indonesia untuk maju. Bagi Kala dan Mufidah, dengan berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono, Indonesia kehilangan putri terbaik bangsa. Kita beralih ke berita selanjutnya. Indonesia tekankan kemakmuran umat jadi prioritas kerjasama OKI. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa kemakmuran umat harus menjadi prioritas dan fokus kerjasama Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dalam 50 tahun ke depan. Sebagai utusan khusus Presiden Joko Widodo pada konferensi tingkat tinggi ke-14 OKI di Mekah, Sabtu, Menlu Retno menyampaikan prioritas tersebut sebagai salah satu dari 3 visi ke depan OKI menjadi kekuatan perdamaian dan kemakmuran. Hal itu dikatakan Menlu Retno dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Sabtu. Disampaikan Menlu bahwa negara Islam memiliki potensi yang luar biasa dengan 70% energi dunia dikuasai oleh negara OKI dan 40% sumber daya alam dunia dimiliki oleh negara OKI. Visi kedua yang disampaikan Indonesia adalah agar OKI terus memperkuat persatuan antar negara anggotanya. Sedangkan visi ketiga, yakni Indonesia mendorong OKI untuk melipat gandakan dukungan bagi Palestina terkait masa depan negara tersebut yang tampak semakin suram. Asosiasi mengatakan, perlu digalakkan eksplorasi migas di Indonesia. Presiden Indonesian Petroleum Association atau IPA, Tumbur Parlindungan, menginginkan aktivitas eksplorasi migas di Indonesia agar dapat digalakkan mengingat masih banyaknya cadangan minyak di kawasan Asia Tenggara. Hal itu dikatakan Tumbur Parlindungan dalam siaran pers seperti dikutip Antara di Jakarta Minggu. Ia mengemukakan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada peluang dan tantangan di dalam mengembalikan kejayaan sektor hulu migas. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan mengembalikan minat dan kegairahan investor migas global untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di tanah air. Untuk itu ia mengatakan, fakta tersebut patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan mengingat porsi minyak dan gas bumi dalam kebutuhan energi nasional masih tertinggi bila dibandingkan dengan batu bara ataupun dengan energi baru terbarukan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Solidaritas Muslim Indonesia dan Rusia untuk Palestina. Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus M. Wahid Supriyadi menyampaikan komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan dan hidup dalam perdamaian dalam peringatan Hari Al-Quds Internasional di Moskow. Pernyataan tersebut disampaikan Dubes Wahid saat menghadiri acara doa bersama usai melaksanakan sholat Jumat di Moscow Cathedral Mosque, Moskow Jumat lalu, yang dihadiri sekitar 20 ribu umat dan sejumlah duta besar serta korps diplomatik muslim di Rusia. Doa bersama tersebut sebagai bentuk rasa solidaritas terhadap rakyat Palestina di Hari Al-Quds Internasional. Demikian seperti disampaikan dalam rilis yang diterima Antara di London Sabtu. Menurut Dubes Wahid, Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam debat terbuka DKPBB 29 April lalu menyampaikan tiga hal utama terkait Palestina. Ketiga hal tersebut adalah krisis kemanusiaan yang terus memburuk, solusi terhadap permasalahan harus mengacu kepada parameter yang sudah disetujui dan urgensi agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera melakukan tindakan nyata. Festival Warsawa tampilkan pagelaran wayang kulit berbahasa Polandia. Pertunjukan wayang kulit dengan dalang Mariana Lis asal Polandia dengan menggunakan bahasa setempat menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung Festival Internasional Warsawa yang berlangsung di ibu kota Polandia, Warsawa, pada akhir pekan 1 hingga 2 Juni. Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Siti Nugraha Mauludiah, kepada Antara London Sabtu, mengatakan Festival Internasional yang pertama kali diadakan di Taman Kota Agricola Park itu bertujuan untuk menyambut musim panas dan sekaligus mempromosikan multikulturalisme di ibu kota Warsawa. Mariana Lis adalah alumni program Dharma Siswa Indonesia. Ia tampak dengan lincah dan lancar memainkan wayang, yang kisahnya disesuaikan dengan penonton lokal. Pertunjukan wayang diiringi gamelan yang juga dimainkan secara langsung oleh beberapa alumni Dharma Siswa, antara lain Mariana Lis, Thomas Matling Iwiks, Dennis Peralta, dan David Martin, serta beberapa pelajar Indonesia anggota Persatuan Pelajar Indonesia Polandia. Menurut Dubes Siti Nugraha Mauludiah, selain pavilion Indonesia juga terdapat pavilion internasional lainnya yang ikut memeriahkan festival itu, antara lain Vietnam, Thailand, India, Tunisia, Yunani, Italia, dan Turki. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pondok pesantren diminta sholat gaib untuk Ibu Ani. Seluruh pondok pesantren yang berada dalam naungan Ikatan Pesantren Indonesia atau IPI diminta menggelar sholat gaib untuk Ibu Negara Republik Indonesia periode 2004-2014, Hajah Kristiani Herawati atau Ibu Ani Yudhoyono. Ani Yudhoyono merupakan sosok yang telah membaktikan diri untuk masyarakat. Hal itu dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP IPI Zaini Ahmad dalam keterangannya di Jakarta Ahad lalu. Dengan 34 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan 517 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, pondok pesantren yang tergabung ke dalam IPI sekitar 21.000 pesantren di seluruh Indonesia. Zaini Ahmad menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian sosok yang dikenal baik dan ramah kepada seluruh orang itu. Semasa hidup, Ani Yudhoyono dinilainya telah membaktikan diri untuk masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama saat mendampingi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam suka dan duka. Sekian Warta Berita, produksi Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, sorotan minggu ini mengambil judul Bawaslu RI Persiapkan Diri Beri Keterangan Dalam Sidang MK. Pendengar, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menyatakan tengah mempersiapkan diri untuk memberikan keterangan dalam persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ketua Bawaslu Abhan dalam diskusi dan buka puasa bersama media di Jakarta Selasa mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan berdasarkan fakta. Abhan pun menekankan Bawaslu tidak beropini, melainkan menyampaikan fakta proses pengawasan yang ada selama proses tahapan pemilu. Abhan juga mengatakan persiapan penyampaian keterangan ini dilakukan bersama Divisi Hukum Bawaslu. Posisi Bawaslu menurut Abhan merupakan pihak yang memberikan keterangan sesuai undangan dari Majelis Hakim MK. Rencananya Bawaslu akan memberikan keterangan tertulis sebelum digelar sidang pendahuluan tanggal 14 Juni mendatang. Adapun Mahkamah Konstitusi sejauh ini telah menerima sedikitnya 334 gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Satu di antaranya merupakan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo-Sandiaga. Sebelumnya anggota Bawaslu yang lain, Fritz Edward Siregar, mengatakan Dari total 15.052 dugaan pelanggaran pemilu itu, sebanyak 1.581 merupakan laporan, sementara 14.462 adalah temuan. Dia menyebutkan sebanyak 533 diantaranya terkait pelanggaran pidana, 148 pelanggaran masih dalam proses, 1.096 pelanggaran hukum lain, 162 pelanggaran kode etik, 12.138 pelanggaran administrasi, dan 980 kategori bukan pelanggaran. Data temuan tertinggi yang diterima oleh Bawaslu yakni berasal dari Provinsi Jawa Timur 10.066 temuan, Sulawesi Selatan 806, Jawa Barat 582, Sulawesi Tengah 475, dan Jawa Tengah 475 temuan. Sedangkan data laporan tertinggi yang diterima Bawaslu yakni dari Sulawesi Selatan 215 laporan, Papua 145, Jawa Barat 141, Jawa Tengah 127, dan Aceh 95 laporan. Menurut Fritz, dari 114 putusan terkait pidana, sebanyak 106 diantaranya ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, sedangkan 8 lainnya banding. Adapun pelanggaran pidana ini mencakup antara lain keterlibatan aparatur sipil negara serta TNI Polri dalam kampanye, kampanye di luar jadwal, kepala desa melakukan perbuatan menguntungkan peserta pemilu, serta penggunaan fasilitas pemerintah. Selain itu, ada pelanggaran larangan kampanye, pemalsuan dokumen, politik uang, mengacaukan kampanye, merusak alat peraga kampanye, dan lain-lain. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa 2 Juni 1946. Referendum Institusional Italia 1946. Referendum Institusional adalah sebuah referendum yang diadakan di Italia pada tanggal 2 Juni 1946 dan merupakan peristiwa penting dalam sejarah modern Italia. Hingga tahun 1946, Italia adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh wangsa Savoia. Namun Perdana Menteri Italia, Benito Mussolini, memberlakukan sistem fasisme dan menyeret Italia ke dalam Perang Dunia II bersama dengan pihak Nazi Jerman. Referendum ini diadakan setelah kekalahan Italia dalam perang tersebut. Sebagian besar pemilih dalam referendum ini menginginkan sistem republik, sehingga Republik Italia didirikan pada tahun 1946. Beralih ke peristiwa 2 Juni 1964, Palestine Liberation Operation atau PLO didirikan. Organisasi Pembebasan Palestina adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memerdekakan Palestina. Organisasi ini dikenal sebagai perwakilan sah dari bangsa Palestina oleh 100 negara dan mendapatkan status peninjau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1974. Pada pertemuan puncak pertama di Kairo pada tahun 1964, Liga Arab memulai pembentukan sebuah organisasi yang mewakili rakyat Palestina. Dewan Nasional Palestina bersidang di Yerusalem pada 28 Mei 1964. PLO didirikan pada tanggal 2 Juni 1964. Kita akhiri dengan 2 Juni 1967, kematian Benno Onnessorg. Benno Onnessorg adalah seorang mahasiswa Jerman yang dibunuh seorang aparat kepolisian pada 2 Juni 1967 dalam sebuah unjuk rasa di Berlin menentang kunjungan Syah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, ke Jerman. Kematiannya menyatukan para mahasiswa sayap kiri radikal dan gerakan 2 Juni lalu dibentuk dan memakai nama yang berasal dari tanggal kematian Onnessorg. Sebuah monumen yang mengenang kematian Onnessorg didirikan di Berlin dan di kampung halamannya di Hanover. Sebuah jembatan yang melintasi Sungai Ime dinamakan sebagai penghormatan terhadapnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Kita sadari saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa tak berharga saat dunia merintih padi. Akankah akhirnya kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu lagu dari Raisa berjudul Nyawa dan Harapan. Dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kali ini pendengar, kita akan lanjut dengan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Indonesiaku hari ini kembali berbicara soal olahraga. Lebih tepatnya tentang Indonesia menuju penyelenggara Olimpiade 2032. Pendengar, Komite Olimpiade Indonesia berharap Indonesia banyak menggelar kejuaraan olahraga level dunia sebagai salah satu upaya untuk mendukung rencana menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Erick Thohir di hadapan pengurus cabang olahraga di Jakarta Minggu 26 Mei mengatakan, pelan tapi pasti, prestasi atlet Indonesia memang mengalami peningkatan yang salah satunya adalah Lalu Muhammad Zohri yang sudah memastikan diri meraih tiket untuk tampil pada Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang dari cabang atletik nomor 100 meter. Erick Thohir yang juga mantan presiden klub sepak bola Italia Inter Milan itu menambahkan, intinya prestasi atlet Indonesia harus mendunia. Momen Asian Games 2018 membuat level Indonesia naik. Keseriusan Indonesia maju sebagai kandidat menjadi tuan rumah Olimpiade ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Presiden Yusuf Kalla di markas Dewan Olimpiade Dunia atau IOC beberapa waktu lalu. Pembicaraan soal bidding tuan rumah Olimpiade juga sudah dilakukan. Ia mengatakan, Wakil Presiden saat berjumpa Presiden IOC Thomas Bach mengungkapkan Indonesia salah satu kandidat kuat. Selain itu, Erick Thohir mengaku bermimpi sepak bola Indonesia bisa bicara banyak pada kejuaraan 4 tahunan itu. Apalagi pada Olimpiade, pemain yang bertanding berusia di bawah 23 tahun. Sesuai dengan rencana, bidding tuan rumah Olimpiade 2032 akan digelar tahun 2024. Dengan persiapan yang maksimal, Erick optimistis Indonesia bisa menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar dunia itu. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga meminta pengelola Komplek Jakabaring Sports City di Palembang bersiap jika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 menyusul pengajuan resmi secara tertulis kepada Komite Olimpiade Internasional di Swiss pada 11 Februari lalu. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewabroto berujuk pada penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang dalam keterangan pers Kementerian Pemuda dan Olahraga. Seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis menuliskan, tuan rumah penyelenggara tidak boleh sembarangan memasukkan cabang olahraga karena cabang olahraga Olimpiade berjumlah 32 cabang itu wajib ada. Sedangkan Indonesia telah menggelar Asian Games 2018 dengan total 40 cabang olahraga, termasuk cabang olahraga dari Asia Selatan dan Asia Barat. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu, ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu, sungguh candu. Lika-liku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Satu dia di warnamu, pesonamu. Oh, 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 oh. Tanggal dan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Oh, 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 oh. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh. Betapa ku yakin kita berdua
bisa menyatu.
Voice of Indonesia.
Selain reog, Ponorogo juga identik dengan tokoh waro. Waro berasal dari kata wewarah, adalah orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Ikat pinggang tali putih yang selalu dikenakan disebut kolor waro. Kolor adalah wasiat yang merupakan ijazah, sebuah senjata yang berhak didapat setelah dinyatakan lulus menguasai ilmu kanuragan dan kebatinan. Waro sejati pada masa sekarang hanya menjadi legenda yang tersisa. Beberapa kelompok waro di daerah-daerah tertentu masih ada yang memegang teguh budaya mereka dan masih dipandang sebagai seseorang yang dituakan dan disegani.
Voice of Indonesia.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. 3325 kHz untuk shortwave dan voinews.id untuk online streaming. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk berkeliling ke salah satu tempat di Indonesia untuk mengetahui salah satu makanan yang menarik dari Indonesia dalam pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini kami ajak Anda ke Nusa Tenggara Timur, sebab di sana bukan cuma indah, tapi juga punya banyak makanan tradisional dan juga khas. Salah satunya adalah Tapakolo. Pendengar, Tapakolo adalah hidangan tradisional yang sudah dibuat dan dikonsumsi secara turun-temurun. Tapa artinya bakar, sementara kolo artinya memasak dengan bambu. Jadi, arti tapakolo adalah memasak makanan dalam bambu dengan cara dibakar. Dan apakah yang dimasak dalam bambu? Yang dimasak ternyata adalah nasi. Pendengar, tapakolo biasanya ditemukan saat upacara adat. Tapakolo memang tidak disajikan pada hari biasa, karena beras yang digunakan bukan sembarang beras. Beras yang digunakan adalah hasil panen masyarakat yang sudah melalui serangkaian ritual adat yang dilakukan oleh tetua adat kampung sebelum diolah dan dimasak menjadi tapakolo. Membuat tapakolo, yang digunakan adalah bambu muda yang berukuran 30 cm dan kemudian dibalut dengan daun pisang atau daun enau muda agar punya cita rasa yang berbeda. Proses pembakarannya memerlukan waktu sebentar saja, yakni sekitar setengah jam. Untuk pembuatan lebih lanjutnya disebut sederhana. Beras merah atau beras putih setelah dicuci dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dialasi daun pisang atau daun enau muda supaya nasi yang dimasak tetap bersih. Kemudian ditambah dengan garam dan penyedap rasa serta air. Kadang-kadang untuk variasi juga dimasukkan daging ke dalam nasinya. Setelah itu lubang bambu ditutup dengan daun pisang dan dibakar di atas bara api selama 30 menit. Kolo biasanya disajikan pada waktu masih hangat dengan lauk pauk seperti semur dan sayur nangka. Kolo, makanan khas Nusa Tenggara Timur ini biasanya disajikan sebagai hidangan utama saat upacara adat Penti, yaitu upacara syukuran setelah panen raya. Di sini, masyarakat Nusa Tenggara Timur mengharapkan kehidupan yang lebih baik pada tahun selanjutnya setelah panen raya berlalu. Biasanya, warga lokal memasak tapakolo di rumah adat Gadang pada musim mulai tanam padi. Tapi, ada juga yang memasaknya di area persawahan. Baik pendengar, apabila Anda pecinta kuliner dan ingin mencoba tapakolo, silakan datang ke Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Tapakolo ini bisa Anda jumpai di pasar-pasar dengan lauk yang lebih beragam tanpa perlu menunggu upacara adat. Baik pendengar, itulah pesona Indonesia hari ini.
Voice of Indonesia.
Andaikan malam tiada pernah kan berakhir, setiap ku bersamamu mungkin tak berujung. Betapa rindu ini tak pernah mati, kekasih hatiku hanyalah engkau. Saat bulan manis
Voice of Indonesia.
Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter Biasanya tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada kabar menarik dari Indonesia dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini mengenai atasi biofueling, pelajar Indonesia raih penghargaan internasional. Pendengar, beberapa jenis hewan kecil sering menempel pada lambung kapal atau bangunan lain yang ada di kawasan pelabuhan. Hewan kecil itu diantaranya kerang, siput, dan teritip yang termasuk dalam kelompok kepiting dan udang. Hewan-hewan yang menempel itu membentuk kerak yang sulit untuk dibersihkan. Kondisi itu disebut biofouling, yang sangat merugikan. Selain merusak struktur fisik, tempelan hewan ini juga dapat memperlambat laju kapal karena menambah bobot kapal serta gaya geseknya dengan air. Akibatnya, kapal memerlukan bahan bakar lebih banyak untuk mencapai kecepatan normal. Hal ini menarik perhatian dua pelajar SMA Negeri 3 Denpasar, Bali, Imade Wirata Tahya Putramas dan Caroline Matilda Ngebu, mengembangkan cat anti-fouling yang dapat mencegah penempelan hewan pada kapal. Cat ini berbahan dasar ekstrak daun yang diperoleh dari dua spesies tumbuhan mangrove, Rhizophora apiculata dan Sonnetratia alba. Imade Wirata Tahya Putramas atau DERA, seperti dikutip Kompas mengatakan, dari berbagai sumber yang dipelajari, keduanya menyimpulkan kedua jenis mangrove itu paling berpotensi karena mengandung senyawa-senyawa aktif yang diperlukan untuk mencegah biofouling. Ia menambahkan, keberadaan dua spesies mangrove ini juga sangat melimpah dan mudah dijumpai di pesisir pantai Bali. Setelah melalui pengujian di kapal laut, terlihat ekstrak kedua tanaman mangrove mampu memperlambat penempelan organisme, baik mikrofouler seperti bakteri maupun makrofouler seperti siput laut. Karena ekstrak itu mengandung beberapa zat seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, quinon, dan triterpenoid yang melindungi permukaan kapal dari penumpukan bakteri yang dapat mengakibatkan penimbunan organisme lainnya. Sebelumnya, sebagian besar cat anti-fouling menggunakan senyawa tributyltin atau TBT. Namun, senyawa ini beracun dan dapat membahayakan populasi kerang dan moluska lainnya. Temuan ekstrak daun mangrove ramah lingkungan ini diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Diara mengatakan penelitian ini kiranya dapat menunjukkan solusi alternatif yang ramah lingkungan untuk memecahkan masalah biofouling ini. Penelitian ini membuat kedua pelajar Indonesia ini meraih penghargaan Fourth Grand Award Intel atau ISEF 2019 yang diselenggarakan di Phoenix, Arizona untuk kategori Earth and Environmental Life Science. Karya ilmiah mereka berjudul Potential Identification and Applications of the Rhizophora apiculata and Sonnetratia alba as Bio Anti-Fouling Agent for Antifouling Paints. Meski demikian, Diara mengatakan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas formula ini. Sekian Warna-Warni kali ini, jumpa lagi esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
tak bermaksud apapun saat ku kenal dirimu. Kita hanya saling bercerita tentang ku dengannya, kau dengan dia. Mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu? Aku yang telah terikat janji, engkau pun begitu. Ku coba bersamamu, semakin ku tenggelam dalam keadaan, semakin ku menginginkan lebih. Mengapa Tuhan
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, itulah Afgan dengan Ku Dengannya, Kau Dengan Dia. Masih ada satu lagi pendengar lagu dari Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda. Kali ini dari Fatin Shidqia. Mungkin Anda sudah kenal dengan Fatin, yang memang sudah familiar dengan lagu pop ataupun lagu religi. Dia punya lagu seperti O Tuhan dan Proud of You Muslim yang sudah dirilis di tahun 2014. Fatin juga sempat menyanyikan kembali lagu almarhum Krisye berjudul Ketika Tangan dan Kaki Berkata di tahun 2017. Dan di tahun ini, Fatin punya karya terbaru. Judulnya adalah Bersyukurlah. Pendengar, Bersyukurlah diciptakan oleh Aldi Nada Permana, seorang komposer atau music arranger di Indonesia. Dalam proses penciptaannya, Fatin menitipkan pesan kepada Aldi untuk dibuatkan lagu minimalis yang bisa terkoneksi dengan banyak orang. Menurutnya, seringkali kita sebagai manusia hanya berfokus kepada hal yang besar, sehingga lupa dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, yang menjadikan kita lupa untuk bersyukur. Kerjasama Fatin dan Aldi pun menghasilkan sebuah lagu yang menarik. Perpaduan irama ceria, sentuhan musik Arabik, serta lirik sederhana sebagai pengingat agar kita dapat bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Termasuk rejeki, usia, talenta, hingga kedamaian hati. Lirik ini pun sejalan dengan surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Baik pendengar, inilah Fatin Sidkia dengan Bersyukurlah.
Mendapat rizki, syukuri dengan berbagi. Damainya hati, syukuri dengan berzikir. Panjang usia, syukuri dengan ibadah. Punya talenta, syukuri dengan berkarya. Bersyukurlah atas nikmatnya, juga rahmatnya yang tak terhingga. Bersyukurlah atas cintanya, serta kasih sayang Allah yang tak terbatas.
Voice of Indonesia.
Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu.
Voice of Indonesia.
tegakku untuk menolak. Tapi ku tak bisa bohongi hati kecilku. Bila saja diriku ini masih sendiri, pasti ku
memilih. Voice of Indonesia.
Baik, pendengar Voice of Indonesia, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Kalau Anda punya kritik dan saran, silakan disampaikan ke email kami, voi@voinews.id, Facebook kami, The Voice of Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, frekuensi SW3325 kHz dan voinews.id, sebab kami masih punya banyak informasi dari Indonesia. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.